mitä armossa on niin ihmeellistä?
Tuota kuvaa minä olen aika ajoin näyttänyt ikään kuin kootakseni joukon, koolla olevan joukon sen ympärille, jonka ympärillä haluaisin ja toivoisin meidän olevan seuraavat 3-4-50 minuuttia ennen kelloa tästä. Eli että tämä tilanne tässä salissa oli sellainen kuin tuossa kuvassa on. Ehkä joku mielestä vähän naivisti, onhan se nyt lapsille varmaan piirretty. Mutta kuitenkin se havainnollistaa siis sen ajatuksen, että ihmisiä, jotka haluavat oppia tuntemaan Jeesusta. Ja niin se oli silloin, kun hän kulki täällä ja puhui ihmisille täällä. Niin hän puhui itsestään, hän puhui Jumalasta, hän puhui pelastuksesta, hän kertoi vertauksia ja niin edelleen. Suurille joukolle. Ja siis hän oli keskus, ja ihmiset oli ympärillä kuuntelemassa häntä. Ja se, mitä meidän kokouksissa tunti tunnin jälkeen, kokouspäivä toisensa jälkeen, niin se säilyy niin kuin samana. Mehän toivoisin, että taas meillä ei ole tässä näkyvänä Jeesusta, mutta missä 2 tai 3 on koolla hänen nimessään, hän on heidän keskellä. Eli meillä on, me ei niin kuin ole menetetty mitään noiden opetuslasten ja sen ajan ihmisten ikään kuin edusta, koska hän on sanonut, että hän on meidän kanssa. Ja että hän olisi tässäkin nyt tämän hetken aikaa keskuksena keskellämme ja jotakin hänestä avautuisi. Ei mitään teorioita, ehkä niitäkin, mutta siis jotakin sellaista, jolla on merkitystä itse kunkin elämälle ja siihen elämäntilanteeseen, missä itse kukin on tällä hetkellä. Koska täällä on yhtä monta elämäntilannetta kuin ihmisiä. Mutta Jumalalla on se fantastinen kyky, että hän pyhän hengen toiminnalla voi niin kuin puhua henkilökohtaisesti. Jos lukisi yhden pitkän luvun, montakohan meitä on täällä? Parikymmentä vajaa. Onhan täällä lisää tullut väkeä. 20-24 jaetta, niin jokainen voisi niin kuin saada eri jakeesta jotakin, ja Jumala puhuisi tällä tavalla henkilöä. Tämä nyt oli hyvin niin kuin karikoitu, mutta tarkoitan sitä, että joku osa, joku kohta voi olla sellainen, jossa Jumala juuri sinua niin kohtaa. Tällä tavalla hän toimii. Ja sitä minä nyt odotan ja toivon, että hän tekisi armossaan. Oppisimme tuntemaan Jeesusta missään. Minä luen kaiken roskaksi, sanoi Paavali. Ei missään nuoruuden innossa ja semmoisessa oppimattomuudessa ja kokemattomuudessa, vaan kypsessä iässä. Pitkän työjakson elämäntyön jälkeen minä luen kaiken roskaksi Jeesuksen Kristuksen, minun Herran tuntemisen rikki. Että tämä olisi meidän johtotähti. Nyt ja elämässä päivästä päivään. Tässä olisi niin kuin vaihtoehto. Roska tai Jeesus. Taustaksi tähän kysymykseen, ennen kuin menemme ihan siihen, niin siis mitä armossa on niin ihmeellistä, niin muistutan siitä kaikkien tiedossa olevasta asiasta, että maailmassa on aika vähän ateismia tai siis Jumalan kielteisyyttä tai sellaista ei-Jumalaa ole ajattelua. Sitä on, mutta sitä on vähän verrattuna siihen, miten paljon on niitä, jotka uskovat johonkin jollakin tavalla. Eli on uskontoja. Suuria, pienimpiä, on jäsenmääriltään, seuraajimääriltään ja sitten on jopa sellaisia pienempiä ryhmiä, joista puhutaan tuhansista tai sadoista. hyvin erilaisia. Ihmisessä on ikään kuin, siis nyt mä korostan ikään kuin, että ei pidä ottaa ihan niin kirjaimellisesti, mutta siis jotakin tässä. Ihmisessä näyttää ikään kuin on sisäänrakennettuna uskomisen taipumus tai tarve, halu, taipumus saada uskoa johonkin. Se on niin kuin ihan niin kauas kun mennään taaksepäin kaikista näistä koulussa kuuluista uskosta kuuhun ja uskosta aurinkoon, uskosta puihin ja kiviin ja ties mihin. Ja sitten tulee näitä opettajia, jotka saavat ympärilleen seuraajia ja tulee suuria maailmanuskontoja mukaan. Mutta siis he lähtevät mukaan ihmiset. Mitä ei tarvitse olla mikään guru. Jos on vaan joku sopiva asia, jonka ympärille, jota alkaa toistaa ja puhua ja selittää, niin sillä kohta on ryhmä ihmisiä ympärillä, missä tahansa maailmassa, jotka sanovat, että tuo on kuulemisen arvosta ja tuo on hienoa ja tätä mä seuraan ja tämä on varmaan nyt totta ja tämä auttaa minua. Eli melkein mistä tahansa voi tulla tällainen uskon keskus, äsken oli Jeesus-keskuksessa tuossa. Ja näin tämä meissä oleva niin kuin halu tai taipumus saada kuulla jotain, johon me voimme uskoa. Ja sitten toisinpäin siis on niitä, jotka ikään kuin antavat sen mahdollisuuden. Se taipumus kääntyy niin kuin niin päin tai toimii heissä niin päin, että he antavat näitä uskon kohteita. Ja näin maailma on uskovaisten ihmisten maailma, siis usko. Ei nyt kristitty, vaan uskovien, johonkin uskovien ihmisten maailma, mitä suurimmassa määrin. Ne ovat hyvin kirjavia, niin kuin tiedetään. Mutta se, mikä on, nyt otetaan askel lähemmäksi meidän teemaa. Se, mikä on tavallaan se on hämmästyttävää, ainakin se on hyvin tärkeä huomata, on se, että siitä huolimatta, että uskonnot tai asiat, joihin ihmiset uskovat ja tavat, joilla he ilmaisevat uskoa, jumalanpalvelus, elämät lainausmerkeissä, siis erilaiset seremoniat ja uhripalvelukset ja muut ovat erilaiset, rukoukset ovat erilaiset, kaikki on erilaista kesken. Niin uskontoja yhdistää yksi asia, tai heillä on yksi yhteinen piirre. Se on se, että kaikki opettavat, että ihmisten tarvitsee pelastusta. Sitten jostakin, se voi vaihdella. Johonkin, sekin voi vaihdella. Mitä sitten? Mihin pelastua? Mutta se, että pitää pelastua, se on yhteen. Se on niin kuin löytyy uskonnoista. Sitä varten ne oikeastaan ovat, tai se on yksi sellainen magneetti niillä, että ne antaa ihmisille mahdollisuuden tietää, miten he pelastuvat. Ja kolmella esimerkillä, tämä on nyt hyvin sellaista paljon pakattu, yksityiskohdat poistettu, vaan taustahahmotukseksi edelleenkin. Samalla kyllä ollaan siinä asiassa tai hyvin niin kuin silkinohuen seinän takana siitä meidän aiheesta. Mitä armossa on niin ihmeellistä? Onko siinä mitään ihmeellistä? No keltaiset polut tuonne vuoren huipulle nyt tässä kuvassa ovat kuvaavat siis eri uskontoja, mutta niitä pitäisi olla tuonne vuorelle sitten noin 24 000 polkua, jos jos otettaisiin kaikki eri tavat, joilla ihmiset uskoo tässä maailmassa. Et me puhumme nyt, me emme nyt mene niihin pienimpiin, mutta että 20, no nyt se voisi luku olla jo suurempikin. Mutta ne toistavat samaa kuviota. Ne ovat polkuja ja pelastus on tuolla ylhäällä, vuoden huipulla. Jos nyt seuraat tätä polkua, sä pääset sinne pelastukseen. Niin sitä pelastut kulkemalla tätä polkua. Ja pelastus on siellä vuori. Tai tuota, tai tuota. Ja ne ovat erilaisia. Eri polkuja. Erilaisia jyrkkyydessä, vaikeudessa, haastavuudessa. Mutta yhteistä on se, että sun täytyy kulkea. Sut kutsutaan kulkemaan, jotta pelastut. Ja saat sitten sen päämäärässä odottavan, huipulla odottavan pelastuksen. Jos kaikki ei nyt kyllä tätä sallisi, mutta noista kolme esimerkkiä ottaisi. Tuossa nyt on kolme polkua. Hindut, aika suuri uskontoryhmä maailmassa. Heidän päänäkemyksensä siinä opissa, tai heidän oppinsa yksi kantava voima on se, että niin kuin te tiedätte, että elämä on kehä. Siis tänne tullaan, tai niin kuin delfiinin pyörimisliike. Tullaan niin kuin tänne maailmaan, eletään lapsuus, nuoruus ja sitten jossakin vaiheessa hävitään tältä maailmasta, mutta ei kadota olemattomia, vaan haukataan vähän vettä ja sitten noustaan uuteen elämään. Eli elämä on tällaista, se sama ihminen tulee ja menee. Se on vakaa käsitys heille. Ja toinen tällainen hyvin oleellinen näkemys oppi. Prinsipiillä on se, että seuraavaan ylöstulemiseen, tänne maailmaan ilmaantumiseen voi vaikuttaa tällä edellisessä, tässä nykyisessä paremmissa. Eli miten sinä elät nyt, kun se on täällä, delfiini on täällä ilmassa, miten sinä nyt elät, me elämme, maailman ihmiset elää, kaikki ei tiedä tästä ihanasta pelastuksen tiestä, mutta hinnun tietää. Niin se vaikuttaa sitten siihen, mikä on sinun elämässä taso sisältö seuraavassa hypyssä tai loikassa tai tässä maailmaan tulemisessa. Jos elät huonosti, murhaa tai mitä kaikkea paha voi olla, niin se merkitsee sitä, että kun sinä ilmaannut seuraavan kerran, synnyt tänne maailmaan uudestaan, niin sä oot paljon alemmalla tasolla. Sulla käy paljon huonommin kuin tässä elämässä. Sä oot entistä köyhempi, sä oot entistä sairaampi, sulla on entistä enemmän kipuja, entistä enemmän liikenneonnettomuuksia. Siis kaikki menee niin kuin päin männikköä enemmän ja enemmän. Ja tätähän ei kukaan halua. Ja kun vielä sanotaan, että jos sä elät hyvin tämän nykyisen, niin se antaa sulle niin kuin potkua siihen seuraavaan. Se vaikuttaa siihen, että sulla on parempi, siis tätä nykyistäkin paljon parempi uusi elämä kohta odottamassa. Kaikkihan sitä haluaa. Ja tällä tavalla tästä, ja kun se sitten jatkuu ketjuna, ja tällä tavallahan tästä elämästä tulee siis niin kuin se seuraavan valmistamista. Jos kaikki... Kutakuinkin kaikki jotenkin ajattelee, että jos mä voin kerran vaikuttaa tähän seuraavaan elämään, niin nyt niin minä vaikutan totisesti. Minusta minä haluan tulla rikkaaksi, minä en halua sairastella niin paljon kuin nyt ja niin edelleen. Elämästä tulee siis jatkuvaa tarkkailua ja ponnistelua, yrittämistä, sen miettimistä, mikä olisi hyvää ja oikein, ja sen välttämistä, mikä on väärin ja joka voisi niin kuin sitä seuraavaa tulemista madaltaa sen tasoa. Eli tekemällä hyvin, elämällä hyvin, välttämällä pahaa. se on karman laki, johon sinä vaikutat. Ja sitten jos sinä onnistut tarpeeksi monta kertaa, niin sinä vapaudut tästä palusta tänne maailmaan ja pääset, pelastut. Moksa pelastus. Eli siellä lopussa on tilanne, jossa uudelleen syntyminen loppuu. Ja on sellainen autuaalinen loppu. Buddhalaiset ajattelevat melko samalla tavalla. Sehän on siitä hindulaisuudesta oikeastaan irtautunut, taikka sen kyljessä syntynyt uskonto. Heilläkin on jälleen syntyminen siinä opissa. Ja siinäkin on pyrkimys saada se jälleen syntymisen kierre katkaistua sillä, että elää paremmin ja seuraavassa elämässä vielä paremmin ja seuraavassa elämässä vielä paremmin. Buddhalta, joka tämän opetuksen kaikesta päätellen, vaikka hänestäkin on monenlaisia legendoja ja tietoa, mutta se sopii kuitenkin kuvaan. Hänestä sanotaan, että ennen kuolemaansa, siis silloista kuolemaa, hänhän pääsi sitten siinä kuolemassa pelastukseen, eli hän ei palannut enää takaisin tänne. Niin hänen viimeisinä sanoinaan kerrotaan, tai viimeisiksi sanoiksi sanotaan, ne olivat ponnistelkaa lakkaamatta. Hänen seuraajille elämän ohje, viimeiset sanat, testamentti, ponnistelkaa. Jatkuu, lakkaa, ei hetkenkään, lepu, yrittäkää, se on sen arvosta. Se on uskonto, se on pelastuksen tie. Kun ihminen lähtee miettimään uskonnon luomista, tai mikä on todella uskonto ja pelastus ja mitä ei, niin se on ihmisestä lähtöisin olevaa. Siis hän ei voi ajatella mitään muuta kuin sitä, mitä ihminen siis voi tehdä. Miten ihminen voi vaikuttaa siihen pelastukseen. Ja silloin huomio kiinnittyy tällä tavalla eri kanteilta siihen, miten ihmiset elävät. Kuinka sinä elät? Ponnistelkaa lakkaamatta. Muslimeilla on, tiedetään, sama. No Jumala vaihtuu, Allah, tuomari. Hän on armollinen niille seuraajille, jotka ovat tehneet riittävästi hyviä töitä. Ovat olleet riittävän uskonnollisia ja riittävän hartaita. Ja se pelastuksen tie on sitä, että ihmisillä on tavallaan niin kuin, ne saavat pisteitä, se voisi näin ehkä havainnollistaa. Ja kun tällainen mielikuva muslimeilla on, että kun he tekevät jotain hyvää, niin siitä tulee pluspisteitä tai piste. Ja jos he tekevät jotain pahaa, niin tulee miinuspiste. Ja viimeisellä tuomiolla, mikä heillä on uskonnossaan, punnitaan siis näiden plus- ja miinuspisteiden keskinäinen suhde. Ja jos sulla on enemmän pluspisteitä, enemmän hyviä tekoja, enemmän hyvää elämää kuin lankemuksia ja epäonnistumisia pahoja, niin sulla on mahdollisuus pelastua, mutta se ei ole ihan varma. Sillä Allah on sellainen tuomari, että hänen ei tarvitse ottaa tätä ihmisen elämää huomioon, vaan hän voi tuomita kadotukseen. Nimenomaan hän voi tuomita kadotukseen, mutta ei kelpaa, tämä ei riitä, tämä ero. Jolloin heillä pysyy kuolemaansa asti epävarmuus. Mutta se ei haittaa heitä yrittämästä. Että se olisi siis todella sitten niin, että Allahkin huomaa, että oho, tuolla on paljon plussia. Ja tota nyt on vaikea kuitenkin panna kadotukseen. Ymmärrät, missä henkisessä ja hengellisessä ilmastossa tosissaan aidosti uskova muslimi elää. Hän elää tekojen labyrintissä, niin kuin eräs entinen muslimi minulle sanoi. tekojen labyrintissä, siis päästävä pelastukseen. Ja kaikki ne käytävät ja kulmat ja ovet ja muut, mitä labyrintissä on, ne on niitä tekoja. Pitää tehdä oikeita valintoja, oikeita tekoja. Elää niin kuin hyvin ja päästä sieltä läpi. Jos ei onnistu, niin siitä seuraa ihan kaikki ne rangaistus. Niin uskontojen erilaisuudesta huolimatta yhteinen tekijä on kiipeä vuorelle. Tee, onnistele. Pane itsesi liikkuun. Älä anna periksi. Sinun täytyy, sinun pitää. No, elämän ohjeita oikeastaan nämä uskonnot. Miten ihmisen tulee elää pelastuakseen? Siis elämälläsi sinä ansaitset pelastuksen tai menetät sen, jos elämä on huono. Tällä tavalla ihminen uskontoa luodessaan, ja kun se on niin kuin ihmisen käsin annettu tällainen uskonnon syntyminen ja sen sisältö, niin tällaiseksi se tulee. Ja näin on, missä me tunnistamme tätä, me todennäköisesti olemme tekemisissä tämän ihmisen ikään kuin sisäänrakennetun uskomisen halun kanssa, joka painottuu siihen, tavallaan antaa virtaa ja voimaa siihen, että yrittää. Sitten radikaali yleistys. Mutta nyt tämä radikaali jako. Otetaan näiden ihmisten luomien ja ihmisten keskuudessa paljon kannatusta saaneiden, panna ne kaikki yhteen nippuun, koska niillä on yksi pelastuksen kannalta yksi yhteinen tekijä, oleellinen tekijä. Sillä nyt ole niin väliä, uhraako ne niin tai näin, jos onko niillä niin kuin hinduilla 330 miljoonaa jumalaa, kun buddhalaisilla ei ole yhtään. Kaikki tämä häliltä. Ja buddhalaisille se jumaluus on sitten, siinä me tietenkään voidaan mennä, mutta niin erot on suuret, mutta tässä eikö kuitenkin oleellisessa se, miten minä pelastun, jos kerran tilanne on se, että pitää pelastua. Ja tuomio jollain tavalla on edessä, tai tästä kurjasta elämän kierteestä pitää jollakin tavalla päästä irti. Niin silloin voidaan panna uskonnot yhteen, että se on nyt punaisella siihen kaikki uskonnot tai eri uskonnot tai maailmansuuskonnot tuolla vasemmalla ja sitten vihreän korostusvärin, tiedän näkyykö se, raamatullinen usko. Se tarkoittaa sitä uskoa, joka ei olekaan ihmisestä, ihmisen mietinnän tulos, tai ihmisen meditoinnin tulos, tai joogaamisen tulos, tai saamien ilmestysten ja profetioiden tulos. Ottakaa huomioon, että kaikki se, mitä kristikunnassa löytyy tältä armolahjojen alueelta, se löytyy kaikista suurista uskonnoista. Siis siellä profetoidaan, siellä on ilmestyksiä, siellä on viisauden sanoja, siellä parannetaan artikkeleita pilvin pimein näistä asioista netissä ja kirjallisuudessa vuosisatojen ajan. Mutta raamatullinen usko ei ole ihmisestä, ihmisen mietinnän tulos, vaan se on ainoa, joka on tullut ihmiskunnan ulkopuolelta. Se on Jumala antanut, Jumala ilmoittanut ihmisille, jotka eivät Jumalasta muuten olisi mitään tienneet, koska hän ei ole näkyvissä. Hän puhui myös pelastuksesta. Eli jos halutaan, niin voidaan sanoa, että kaikki, jotka jo uskovat johonkin pelastustiehen. Mutta suuri osa uskoo pelastusteihin, jotka ihminen, joku, jotkut ovat aikojen kuluessa kehittäneet ja luoneet tai saaneet. Muhammedkin näki ilmestyksiä ja ne kirjoitettiin muistiin pitkälti ilmestysten varassa, kun hän siellä luolassa näki, milloin Raamatun henkilöitä, milloin sellaisia, joita Raamatussa ei ollut ja niin. Jumalakin toi pelastuksen ajatuksen, pelastuksen tien. Siinä suhteessa voi sanoa, että ei mitään uutta auringon alla, mutta mitä nyt tässä Jumalan pelastustie on? Armo. Niin sitä ei kukaan ole missään muussa uskonnossa maan päällä maininnut. Siis armo on uniikki. Jos toisenaan kuulee sanottavaa, että ihmiset uskoo sen mukaan, missä he on syntyneet. Ja me uskotaan, kristityt uskoo tällä tavalla, kun he uskovat, sen tähden, että he on syntyneet länsimaissa tai kristikunnan sisällä. Mutta jolloin niin kuin se kristillisyyden erikoislaatuisuus, se häviää, se on niin kuin yksi uskonto muiden joukossa. Voidaan piirtää maapalloja eri värit eri uskonnoille ja kristillisyys on sitten yhtenä värinä siellä tasa-arvoisena muiden kanssa. Se on yksi polku tuolle vuorelle lisää, vaan näin kun ei ole, että se on täältä alhaalta lähtöisin oleva ajatus sinne huipun, vaan se on tullut ylhäältä. Raamatussa, Jumalan sanassa. Ja Jumalan ajatukset ovat niin paljon korkeammalla kuin, miten se menee, taivas on maata. Siis hänen ajatuksensa eivät ole meidän ajatuksia. Me pelastusasiaa ajatellessamme historian kuluessa ja eri puolilla maailmaa ajattelemme, että ihminen, tee. Niin sinä pelastat. Tee näin ja näin ja elä näin ja näin, niin sinä pelastat. Jumala tietää, että siitä ei tule mitään. Hän tietää, mitä tapahtui paratiisissa. Hän tietää, mitä sen jälkeen jokainen ihminen on tehnyt. Eikä se ole vaan siinä, mitä hän on tehnyt. Jos se olisikin vaan siinä, niin jos suuri helpotus. Eikö me nyt jotenkin kenties ainakin tahtoihmiset, semmoiset voimakkaat ihmiset, jotka... Niitä on tällaisia spartalaisia, jotka siis kykenee hillitsemään itsensä, vaikka kivitalo ympärillä hajoaa, niin he ilmeettömästi vaan seisovat ja katsovat siellä kivilouhikon keskellä. Mutta ei tahdon voimalla voi pelastua. Ei. Lujimmallakaan itse hillinnällä voi pelastua tai tekemällä ylipäätänsä niin kuin pitäisi. Niin kuin Jumala on ilmoittanut sanassaan sen laissa. Ja se on vähän joskus päätellyt, että laki, se on hyvä sana, mutta siinä on omat heikkoutensa. Se on se, että se on ikään kuin vähän... Se ihan on terävä hahmo meillä. Sitä on se sana niin paljon käytössä ja pakkohan se olla käytössä. Mutta samalla siinä on jonkunlainen vesittyminen tai jotakin. Siis me ei tajuta, että laki oikeastaan on Jumalan itse ilmoitusta. Siis se, voisiko sanoa näin, että kun lukee lakia, no me luemme sitä sillä tavalla normaalisti, että ahaa, noin Jumala tahtoo minun elämän, tuota minun pitää välttää, tuota minä en saa tehdä, Eli minä keskeisesti, no totta kai ihminen on minä keskeinen. Hän kaikissa asioissa lähtee itsestään käsin, niin kuin uskonnoissa. Eli Jumala laissaan sanoo jotakin, niin se koskee minua. Ja se on hyvä, niin se pitää olla. Siis sillä tavalla Jumala puhuttelee ihmistä. Mutta meiltä jää kokonaan huomaamatta se, että kun Jumala puhuu laissa, hän koko ajan puhuu itsestään, siis sitä, minkälainen hän on, miten hän tekee, miten hän toimii. Eli se on hänen itse ilmoitustaan. Laista me näemme koko ajan, minkälainen Jumala on, minkälainen hänen elämänsä on. Sillä hän täyttää kaikki lain käskyt. Ja sehän nyt on yhtä iso asia ainakin, että me opimme tuntemaan Jumalan, kuin se, että me opimme tuntemaan itsemme. Tosin niin kuin ne menee ristiin sillä tavalla, että me opimme tuntemaan, mitä me emme ole, mitä me emme ole täyttäneet, mitä Jumala olisi halunnut meidän tekevän. Eli se tulee tällä muodossa meille, mutta kun me katsomme niitä samoja opetuksia toisinpäin, niin ahaa, Jumala sanoo, älä tapa, siis hän ei tapa. Älä varasta. Siis Jumala ei varasta. Siis se koko ajan niin kuin hänen standardinsa. Olkaa täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Se on laki. Siis Jumala kertoo itsestään. Ja soveltaa sitä itse ilmoitustaan ihmisiin. Olkaa tekin niin kuin minä. Ja tässä on ohjeet. Se on terveellistä lukea lakia kahdelta näkökulmalta, että kuka, minkälainen on se Jumala, joka näin vaatii. Hän on itse kaiken sen takana, hän on kaikessa sitä, mitä hän meiltä odottaa, että me olisimme niin kuin hän. Se on laki. Nyt siitä pelastuksesta. Ihmisten luomissa uskonnoissa, joita kaikki uskonnot ovat. Eikä niin kuinka puhuisivat Jumalasta tai miljoonista jumalista, niin pelastus on ihmisen saavutus. Kun pääsee perille niin kuin 10 000 metrin juoksija ensimmäisen. Nyt se on takana. Nyt se on saavutettu. Se on ihmisen saavutus. Koska ihmistä on käsketty koko elämän ajan ja monta elämää monissa uskonnoissa. Uudelleen ja uudelleen mahdollisuus annetaan. Jos tällä kertaa, niin sitten seuraavassa olisi vähän parempi ja sitten olisi vielä vähän parempi. Ties kuinka 500 vuotta, 1000 vuotta menee, mutta kuitenkin se on ihmisen saavutus. Ja nyt en käytä tietoisesti sanaa kristinusko, koska sitten me ollaan taas ongelmissa. Vaan minä puhun raamatullisesta uskosta. Siis tarkoitan sitä, mitä Jumala on opettanut pelastuksessa. Joka me olemme kyllä onnistuneet sekoittamaan sitten pahanpäiväisesti. Koska me olemme työntäneet ihmisten tekoja sinne sisään. Ja sotkeneet siitä. Mutta raamatullinen, siis se Jumalan, jos laki on Jumalan itse ilmoitus. Niin pelastus on Jumalan ilmoitus siitä ainoasta mahdollisuudesta pelastua. Se on. Sitä ei voi sanoa ihmisen saavutukseksi. Sitä hänen pelastus tietää. Ei ihmisen pelastus, vaan se on Jumalan saavutus. Hän tekee sen. Tässä on ero. Ihmisen saavutus ja Jumalan saavutus. Silloin me putoamme missä on minun peukallon jäävi? Missä on minun vasaran iskun jäävi? Mikä osuus minulla on? Se on Jumalan saavutus. Mutta ei se voi olla noin. Siis nyt tulee koko tämä ihmisen niin sisäänrakennettu uskonnollisuuden niin hyöky. sanotaan, että sinä et selviä yksin. Se on pahemmat tilanne, että kun sä liikutat sormen päätössä. Se on Jumalan saavutus, se on Jumalan ihme. Se on Jumalan armoteko. Kaikki on Jumalan, yksin Jumala. Opetuksen ydin pelastuksen asiassa. Yhteen sanaan pantuna kaikkien uskontojen pelastusta koskeva ohje numero yksi, tai ainoa ohje viime kädessä, tee. Sitä voisi sanoa, että se on lakia, mutta kun sitten ei muuta olekaan. Siis kaikki on tuossa, tee. Ja tuossa nyt on sitten muistutuksena uudestaan sanonut Buddhan mahdollisesti lausuma, mutta ainakin hänen opetuksessaan ikään kuin kirkkaasti nähtävissä oleva ajatus, ponnistelkaa lakkaamatta. Tehkää, tehkää, tehkää. Kaikki on teidän käsissä. Miten se tuntuisi? Kaikki olisi nyt sinun käsissä. Ja kaikki suus sinun käsissä. Yksin sinun käsissä. Kukaan ei tule auttamaan. Kukaan ei kuule sinua, sinun rukouksia, sinun avukultoja, ei mitään. Vaan sinulla on tuo ohjelista, Korani tai Veda-kirjallisuus tai mikä tahansa, joka opettaa sinua elämään hurskaasti ja vanhuskaasti ja hyvin niin, että sinä voit pelastaa. Sinä voit sen tehdä. Sinä yksin vastaat omasta elämästäsi pistä. Sadat miljoonat, ettei tuhannet miljoonat on tässä. Ainoa toivo heille on he itse. Ja jos on lankeemuksia takanapäin, mitä pahempia ne on, niin sen se niin kuin vaativammaksi edessä oleva aika tulee, koska sen aikana pitäisi saada niin kuin niitä plussia tavalla tai toisella. Siis se elämä elettyy niin huippu hyvin sitten, että se jotenkin kuittaa sen menneen elämän kaikki raadollisuus ja iljettävyys. Hirveät paineet. Raamatullisen uskon pelastusohjaan. Opetuksen ydin on tehty. Se on tehty. Se on jo tehty. Jeesus sanoi sen ristillä muodossa viimeisinä sanoina. Jos Buddhalla oli onnistelkaa lakkaamatta, Jeesus sanoi, se on täytetty. Se on täytetty. Kaikki, mitä Jumala on ilmoittanut vaativansa ihmisiltä, on täytetty. Ei vain hänen puolestaan, vaan meidän sijaisenamme, Jumalan antamana sijaisena, Jumalan ratkaisu. Ja tehnyt sen meidän puolestamme. Se on täytetty. Mitä ihmeellistä on armossa? Onko se mitä ihmeellistä? Se on Jumalan lahja syntisille ihmisille, jotka eivät tuolla vasemmanpuoleisella väylällä pärjää. Kaikilla on siis mahdollisuus. Koska kaikki ovat tuolla vasemmanpuoleisella väylällä aika ajoin enemmän tai vähemmän. Ja rakentavat oman pelastuksensa itsensä varaan. Tuo sipruun, tuo ihmisen uskomisen halu ja tavat, nimenomaan myös ne tavat, sipruun tänne oikealla puolella, tänne Jumalan tekojen sekaan, koko ajan. Muistatte, mitä Antiokiassa Raamatun mukaan, apostolien tekojen mukaan tapahtui. Kaikki meni hyvin pakana kristittyjen seurakunnassa, kunnes Jerusalemista tuli muutamia miehiä, niin kuin Raamatussa on Luukas kirjoittanut. Ja sieltä käsin oli lähtenyt pitkin Paavalin työaikaa julistajia, joita Paavali aika suorasanaisesti, suorasukaisesti kutsui valheapostoleiksi. Miksi? Eivät he kieltäneet Jeesusta. He uskoivat Jeesuksen täysin. Mutta kun he tulivat seurakuntiin, joita Paavali oli saanut perustaa, systemaattisesti, niin nyt ymmärretään tutkimuksessa. He tulivat seurakuntiin, joita Paavali oli perustanut armon, antanut Jeesuksen Kristuksen. Minä kuvasin teidän eteen Jeesuksen Kristuksen ristiin naulittuna. Sitten tarkoittaisi täyty. Tulivat jo Paavali on ihan okei. Se mitä hän opetti on ihan oikein. Se mitä hän sanoi Jeesuksesta on ihan okein. Mutta hän ei kertonutteli kaikkea. Tämä oli se klassinen kuvio, joka toistui uudestaan ja uudestaan. Siis Jeesuksen lisäksi on jotain muuta. Ja jos te ette nyt tiedä, ja pelastus on valmis sitten, kun teillä on koko tieto. Tämä arvo ei riitä. Teidän täytyy myös noudattaa Mooseksen lakia. Ja sitten kun teillä on Jeesus ja laki, niin sitten te pelastutte. Ei vaan laki, vaan te myös noudatatte. Pyritte sinnikkäästi, niin kuin Juuta, aikea juutalainen, niin kuin fariseukset osoittavat, että ihminen onnistuu, kun hän todella tahtoo. Sillä fariseuksen täyttivät koko lain ja tekivät ylikin paikka paikoin sen, mitä laki vaati. Paavalikin sanoi jossakin kirjeessä entisestä fariseuksen elämästään, että hän noudatti sitä, no, ajatus on kuitenkin hänellä siinä se, että siis hän noudatti sitä täydellisesti. Mutta ei hän pitänyt Damaskon tiellä enää itseään pelastua. Kun ylösnoussu Jeesus ilmestyi hänelle. Saul, Saul, miksi vainoat minua? Siis laki ei riittänyt. Ei ollut pelastusta. Tuo mies, joka noudatti lakia omasta mielestään täydellisesti, vainosi Jeesusta. Ei halunnut Jeesusta pelastuksen tieksi. Sen jälkeen minä luin kaiken roskaksi. Kurjasti sanottu, mutta se on ihan totta. Minä luin kaiken roskaksi. Ja se koko hänen menneet ansionsa fariseuksen, kuuliaisuuden, lain täyttämisen, oppineisuuden, kunnioituksen, joka hän oli saavuttanut Jerusalemissa, rabbien keskuudessa, fariseusten keskuudessa. Kaiken roskaksi. Jeesuksen, Kristuksen, ne yhteen henkilön tuntemisen rinnalla. Eli se riittää, koska hän lukee kaiken muun roskaksi ja uskaltaa elää sen varassa, että Jeesus riittää.